dopoledne ještě jednou, milí bratři, milé sestry, pět si kladu za úkol a na srdce, abych časově nepřetáhl, aby byl co největší prostor pro diskuzi. Koutkem levého oka vidím jedno černé sako na těle bratra Bera.
Vlastně na něj řekl, nebo ho zabil.
Ale co jsi měl vyšísovat?
Zkusme se i přesto, že jsme jeho jednáním pohoršení vrátit té...
Je vaši host.
Vrátit k tématu, které nás provází už druhý den. Já ještě jednou děkuju za ty podněty, které zazněly. Ještě i o přestávce jsem s některými z vás mluvil a opravdu vidím, jak je to nesmírně důležité a zároveň vlastně ožehavé. Když my křesťané přemýšlíme o kultuře a společnosti, která nás obklopuje a pokoušíme se jí rozumět jaksi s pokorným nasloucháním, ale zároveň ne z nějaké umělé neutrality, ale teda z hlediska víry, lásky a naděje, z hlediska evangelia, jak velmi snadno v podstatě cokoliv řekneme, může znít, a nejenom znít, může dokonce být projevem takového přezíravého známkování z mravu. Jako kdybychom se stavili do pozice, že vidíme těm lidem do talíře a do žaludku, a navíc, že my jsme tedy ti, kdo mají Pána Boha a Krista na své straně a teďka přemýšlíme o tom, jak správně rozumět povaze té nemoci, ve které jsou jaksi zapředlí ti naši spoluobčané a jak náležitým způsobem jim sdělit, že jsou nemocní, nebo jak citlivě jim to komunikovat a hrozně snadno se tady jako stane, že v nás bezděčně vyrostou postoje, které vlastně vůbec nejsou zdravé. Tak jsem vděčný bratru Plchotovi, že mi vynadal o přestávce, bych teda mě překvapilo, jak ostrá slova při tom mluvil. Zároveň mi přikázal, věc dál na pravou míru, tak to teď činím. Že totiž je třeba, aby zaznělo také to, že i my jsme ti, ke kterým Kristus přichází. Že si nesmíme příliš snadno a příliš rychle připadat jako ti, kdo jsou tedy pokračováním toho Ježíšova sestupování z nebe na zem, kdo teda nějak bez problému neproblematicky, automaticky jsou na té boží straně. A teďka jde o to, jak tu pravdu, kterou samozřejmě máme, rozdistribujeme mezi ty lidi kolem nás, jo? Že bychom měli jako myslet na to, že i my jsme ti, kteří potřebují naslouchat, že i my jsme ti, ke kterým ten Kristus přichází, že nejsme teda jenom tím potrubím, jímž tady ta pravda teče do světa vezdejšího. Tak jak si děkuju za tohle bratrské okřiknutí, které jsem si vzal k srdci a chvíli jsem zápasil s hořkostí, ale nakonec jsem se z toho nějak zvotavil. Já to říkám proto, že teďko chviličku bude řeč zase o té povaze nové spirituality. Máme přemýšlet, jak se jmenuje tenhle blok Nová spiritualita a evangelium o její povaze a některé z těch věcí, které o nich řeknu, nebudou úplně třeba pozitivní a lichotivé, stejně tak, jako když byla řeč o ateismu, ale jen ať stále pamatujeme, že to vůbec není nějaké přezíravé, pohrdavé, samospravedlivé rozdávání známek z mravů. Je to konec konců způsob, jak o téhle současné kultuře přemýšlí řada moudrých vzdělaných lidí, z nichž někteří jsou a někteří nejsou křesťané. Takže když se začtete do té literatury, já jsem přinesl ukázat aspoň tři knihy, které jistě by bylo pošetilé se z hlediska obsahu pokoušet je reprodukovat v rámci tohoto formátu, ale skutečně od teda té paní Dany Hamplové Náboženství české společnosti na prahu třetího tisíciletí, od Davida Václavíka Náboženství a moderní česká společnost a od Zdenka Nešporata zde už Honzou donesená kniha v kalichu vyšetří příliš slávy ve víře, česká nereligiozita v evropském kontextu. To si myslím, že je pro nás pracovníky církví, jako opravdu velmi užitečné čtení. Spoustu odpovědi nám to nedá, ale myslím si, že nám to skutečně velmi pomůže rozumět otázkám.
Technická, bude nějaký ten seznam literatury někde na webu taky, nebo?
Můžeme to udělat. Já bych skutečně si dovolil fakt doporučit tyhle tři knihy. Oni na sebe taky navazují. Václavík v podstatě zmapoval proměňující se vztahy české společnosti k víře, církvi, křesťanství a věcem souvisejícím někdy od konce 19. století až do roku 2008, kdy ta kniha vyšla. A nejsou tam zdaleka jenom výsledky sčítání lidu, je to opravdu velmi dobrý průvodce krajinou české kultury ve vztahu k tomu, co nás přednostně zajímá. Ten Zdeněk Nešpor ve knize Příliš slávy ve víře na to navazuje a ta Dana Hamplová, taky oni jsou to kolegové a přátelé, znají se, takže když o tom spolu diskutuje, myslím si, že to je vlastně velmi užitečné čtení. Takže s tím, že jsem tohle předeslal, se možná trošku alibisticky schovám za tyto milé, moudré a vzdělané muže a ženy, kteří používají o té povaze současné spirituality, která se v českém prostoru jaksi čile rozvíjí. Taková sousloví, která jsou míněna částečně jakousi nadsázkou, ne s nějakým pohrdaným ušklepkem. Jakože to je taková spiritualita pro labužníky. Že to je spiritualita bramborového guláše. Že to je hledání spirituálního eintopfu. Nebo vyzobávání rozinek. Nebo míchání duchovních koktejlů. Já to schválně všechno cituji, ani jedno z těch sousloví není moje, protože podle mě je velmi nápadné, jestli jste si všimli, že všechny ty obrazy se týkají jídla a pití. Že se tady vlastně o tom přístupu k duchovním hodnotám a symbolům mluví jaksi ve všech těch příměrech kulinářskými, kuchařskými metaforami. Ono to není náhoda, když se konec konců podíváte, kolik je televizních pořadů o vaření, jak to vaření prostě dobývá českou kulturu, jak je několik různých seriálů. My to nesledujeme, protože jsme křesťané, ale naši nevěřící sousedé nám o tom vypráví. Na každém televizním programu je aspoň jeden seriál o vaření. A to labužnictví ve vztahu teda k chuťovým pochoutkám je znakem současné kultury. Ale je to taky zároveň docela dobrý příměr té povahy, přístupu k duchovnímu hledání v současné době. Tak proto jsem si dovolil ocitovat ty příměry z literatury, které to vesměs tak vyjadřují. Když se hovoří o tom, že mladí lidé i v té naší zemi, která je velmi sekulární, velmi zesvědčilá, jak víme, více než většina ostatních zemí, tak při popisu toho, jak se mění přístup k duchovním záležitostem, Karel velmi výstižně mluvil o tom, že ubývá předsudků, ubývá takových těch, s tím nechci nic mít společného. A přibývá, a v literatuře se to objevuje jako formulované ve vědě, že přibývá zájmu po duchovním koření nebo po takovém jakoby zpestření života o ten nový, tajemný, lákavý rozměr, tedy mající něco společného s duchovnem. Jo? Že ten materialistický ateismus, jaksi klasický, se jeví jakoby spíš nuda, jako spíš vlastně postrádající nějaký ten rozměr tajemná. A že se tím pádem ta, to nové duchovní hledačství posouvá v podstatě do toho vlivného režimu spotřeby a zábavy, který tak zásadním způsobem určuje povahu té současné kultury. Jo? Grace Davyová, praktikující anglikánka a zároveň socioložka britská, mluví o posunu nejenom u nás samozřejmě, ale obecně v celém Evropě posunu ve vztahu k náboženství, který ona definuje jako posun od závazku ke spotřebě. Tedy postoj k víře, typický pro předchozí generace, byl postojem závazku, vědomí nějaké často morální, často životního stylu a pravidel života se týkající zavázanosti směrem tedy k Pánu Bohu, k nebesům, tak tohle je přístup k víře, který do jisté míry slábne, protože ta mezi mladými lidmi se nově rozvíjící spiritualita je víc v duchu hledačství, spotřeby a zábavy. V duchu jaksi hledání zajímavého rozptýlení, proto taky většina těch jaksi podob nové spirituality má nějaký prožitkový, zážitkový rozměr. Jo? Je to něco, co zase dobře opisují ty kuchařské metafory, že to je něco, co si člověk jako ochutná na jazyčku, co je pro chuťové pohárky, na čem si smlsne. Co není jenom nějaká intelektuální strava, není to něco jenom téma tak rozmýšlení, ale je to něco, co pokud možno zrach, čich, sluch, chuť a hmat nějak okusí. To je zase obecnější rys současné kultury. Za chvilku si povíme o tom, zda a nakolik tomu jako křesťané v pastoračních a misijních metodách můžeme jít naproti. Ještě bych tady rád ocitoval větu, kterou cituji s jistými rozpaky, protože se mě často pak někdo zeptá, jak se jmenoval ten novinář, který to řekl. A já jsem to jeho jméno dosud ještě nedohledal. Protože ten můj citát začíná takhle. Jak výstižně řekl jeden český novinář, a neptejte se, jak se jmenoval, já to už nevím. Jak výstižně... český novinář, když uvažoval nad prvními 20 lety od sametové revoluce, nad tím, jak záhy po sametové revoluci, jak to asi většinou pamatujeme, došlo k takovému nadějnému novému nasazení, zdálo se, že překvapivě vysoké procento Čechů a Češek má vlastně kladný nebo i velmi kladný postoj ke křesťanství, k církvi, k víře. Bylo to přes 44% v tom sčítání z roku 91, což je hodně na české poměry. Ale pak následoval vývoj, který byl zklamáním pro české křesťany, a ten novinář to popisuje touto větou. Na uprázdněné nebe nad českou kotlinou se nevrátil Bůh křesťanské víry, jak si přáli čeští křesťané. Nebo já jsem to sformuloval špatně. Takhle. Uprázdněné nebe nad českou kotlinou nebylo naplněno vracejícím se Bohem křesťanské víry, jak si přáli čeští křesťané, ale byly to bohové spotřeby a zábavy. Uprázdněné nebe nad českou kotlinou, tím se myslí tedy ta doba komunistického režimu, kdy se zdálo, že se to jakoby těm komunistům u nás povedlo, ten národ teda přemluvit, aby přestal věřit v Boha. V roce 1950 to bylo přes 90% občanů České republiky, kdo hlásili se k té nebo oné většinou římskokatolické církvi, a v roce 1991 najednou to bylo jaksi sice 44, což je dost, ale vlastně je to jaksi polovina. Takže to uprázdněné nebe nad českou kotlinou, tím jaksi tou povinnou ateizací uprázdněné, nenaplnil vracející se Bůh křesťanské víry, jak jsme si přáli, tedy jak jste si přáli, já jsem tehdy byl ještě hledající pohan, ale bohové spotřeby a zábavy. Bohové spotřeby a zábavy, což se zdá zase strašně snadno klouzat do křesťanského moralismu, do takového jakoby zamračeného ukazování kostnatým ukazovákem. Moralistně, jo, jakože prostě dneska ty mladí lidi pořád jenom spotřeba a zábava. Na to musíme dávat pozor, to je jaksi samozřejmě pokušení, kterému je třeba odolat. Na druhé straně, ale opravdu, a i v té literatuře, která se tím zabývá teda odborně, a není to jenom pocit a dojem, je to prostě měřeno konkrétními průzkumy, se skutečně dá v těch posledních 25 letech hovořit o jak posvátnění spotřeby, tedy že se ze supermarketu stávají chrámy ve současné době, to znamená, že se nakupování stalo už nejenom účelovým opatřováním věcí, které potřebujeme, ale jakýmsi téměř spirituálním zážitkem. Nejlépe na celý den s celou rodinou, že dětské koutky v nákupních centrech, že to, což by si přáli ti marketingoví manažeři, aby si lidé do toho nákupního centra chodili proto, pro co si dřív chodili do kostela. Že prostě. Takže zposvádnění spotřeby, ale zároveň, jak jsme na to narazili před přestávkou, ze spotřebnění posvátna. Můžete ty dvě podstatná jména dát do obou těch vazeb druhého pádu. Jo. Zposvádnění spotřeby, z nakupování se stalo něco trošku jako náboženství a zároveň se z náboženství stalo něco jako nakupování. Jo? Jak jsme o tom mluvili dříve, že se totiž, ať my křesťané už k tomu zaujmeme jakýkoliv postoj, prostě musíme nějak popasovat se skutečností, že stačí otevřít internet a zabrouzdat po té spirituální nabídce. A člověk je opravdu všelijakými lichotivými nabídkami přemlouván, váben, lákán, sváděn k neobyčejně zajímavému dobrodružství na poli zážitkové spirituality všeho druhu, kterou si navíc může, tak jako to napovídá ten obraz toho koktejlu a toho eintopfu a toho guláše, namíchat z jednotlivých střípků podle vlastního vkusu. Že, pastýřsky zodpovědně uvažující křesťan řekne, no snad to můžeme vidět také nadějně, že lidé, kteří se nějakou dobu budou stravovat těmito koktejly a guláši a eintopfy a vyzobávanými rozinkami a liturgickými sendviči, no tak všelijak jak se tomu ještě říká, tak si trošičku teda zdravě pokazí žaludek, budou mít nedobré stravovací návyky a zatouží po hutnější stravě. Takže se to pro některé z nich, a slyšíme to ve svědectví konvertitů, i konec konců já, jak jsem říkal, tak jsem takovouhle fázi prošel, že to někdy bývá fáze, která opravdu vede člověka k hlubšímu nějakému hledání, protože z gulášů, eintopfů, koktejlů a rozinek se nedá žít. Není to dobrá strava. To je samozřejmě, my jsme museli složitě analyzovat, co je míněno tou metaforou, ale myslím si, že to je snad zhruba srozumitelné. A tohle je dobré mít na paměti. Když se teda jakoby vyvarujeme toho jaksi moralistního, samospravedlivého rozdávání známek chování, ať už ateistům a ateismu, nebo té nové spirituality. A teď kratičce, co na to křesťanské církve, které rytěřují v tom českém prostoru, ty odpovědi křesťanských církví na tu proměňující se a změněnou situaci jsou asi trojího druhu. Prostě některé církve mají za to, že mají dál věrně naplňovat svůj úkol, který v zásadě není žádným způsobem pozměněn, modifikován tím, jaké kulturní klima tu církev právě obklopuje. Ono je to vždycky ošidné to říct takhle, že ono ji jenom neobklopuje, ono je to v nás, že to má velkou pravdu Pavel Plchot, byť teda mě velmi zranil tím, že mě to tak vytknul. My když mluvíme o duchu doby, tak nemluvíme o tom, co je za zdmi církve bratrské. Musíme stále znovu si jakoby pamatovat, že to máme pod kůží. Jak hezky říkal Honza Valeš, to češství se nás týká, to nejsou ty nevěřuši z těch Čechů. Konec konců přejeme si, aby lidé přicházeli ke Kristu. Přejeme si, aby lidé z toho vnějšího prostředí přicházeli k víře. No a oni určitě to přinesou přece tu českou kulturu v sobě, která je utvářela až do té doby, než teda nakonec zaťukali na ty dveře církve bratrské. Takže to je vlastně žádoucí, aby ta česká kultura neustále znova a znova jaksi vsakovala do té církve bratrské. V tom dobrém určitě, ale zároveň to sebou nese i velká úskalí. Ale naše děti, které chodí na sekulární základky a sekulární střední školy a chodí do sekulárních zaměstnání, když dospějí, tak to stejně samozřejmě vzduch, který dýchají. Takže je to v nás, nejenom v ně. Nicméně existuje takový model církev jako mimozemská civilizace, církev, která věří, že může jakoby udržet jakési mikroklima uvnitř té jaksi pospolitosti věrných a ten svět a toho ducha doby udržet tedy v té vodotěsné vnějškovosti za těmi zdmi kostela. On je to vždycky trochu iluzorní předpoklad, většinou to fakticky je tak, že ten svět stejně do té církve provzlínává jenom s nějakým generačním zpožděním. Že jo? Ale ta církev jako mimozemská civilizace je problematická nejvíc v tom, že to není misijní církev, že jo? Nebo to je církev, která se sama rozhodla k nesrozumitelnosti a k tomu, že bude svým postojem k obecné kultuře mařit to svoje poslání s velkým P, které má na tváři země. Že jo? Prostě jít ke všem národům a získávat učedníky Pánu Ježíši Kristu. Takovým vystupňovaným až do jakéhosi negativního podezření vůči obecné kultuře dohnaným exemplářem tohohle modelu církve je tedy, když se z té církve stane ta nedobytná tvrz, která věří, že se nejenom nemá nechat ovlivnit tím duchem doby, ale že proti němu má bojovat, že jaksi její ryzost se měří tím, jak statečně vzdoruje všem těm jaksi charakteristickým rysům obecné kultury. Tak samozřejmě asi právě v téhle souvislosti musíme znovu slyšet ta Pavlova slova Židům jsem byl Židem, slabým jsem se stal slabým, těm, kdo jsou pod zákonem, jsem se stal pod zákonem, abych mnohé získal. Na druhé straně, ale jistě všichni máme před očima ten odstrašující příklad toho té opačné krajnosti, kdy, jak to hezky říká jeden moudrý křesťan, kdy církev přistoupí na logiku Disneylandu. To znamená, kdy církev jakoby přijme to svoje místo na té tržnici současné kultury a stane se tím stánkem nabízečů duchovního zboží, které se pokusí vyhrát soutěž s těmi ostatními konkurenty na poli. Takže je to model církve jako zábavního podniku, jako církev jako poskytovatelka volnočasových zábavných aktivit a rozptýlení, která jakoby jde správným směrem a má pravdu v tom, že se nechá jaksi odstrašit varovným příkladem té zapouzdřené, izolacionistické, nedobytné tvrze, kterou se některé církve stávají. Ale samozřejmě asi není přesnější a výstižnější ilustrace toho, co znamená sůl, která pozbývá slanosti, než církev, která se stane zábavním podnikem, která si nechá líbit tu diktaturu té konzumní společnosti. Protože to bude znamenat, že do nemocničních kaplanských služeb budeme tedy vysílat jenom ty nejkrásnější bratry. Že vedoucí mládeže... Budeme i nadále vysílat jenom ty
já se o to nikdy
Ale jistě jako kazatelé známe ten vnitřní zápas s tím, že cítíme někde jakoby trošičku poptávku nebo objednávku po tom, abychom byli úžasní, že? Abychom byli skvělí, moudří, vtipní, svalnatí a krásní. Aby teda jako jsme obstáli v souboji s televizním zábavným pořadem, aby ten vedoucí mládeže byl prostě disjokej, aby byl prostě atraktivní, aby dokázal hbitě, nenuceně prostě vést programy plné rozstýlení a tak dále. A tohle je karikatura, tak jak to říkám. Zase, prosím vás, nechápejte mě, jako že mě jaksi se křiví tvář nějakým pohrdalým úšklepkem. Vůbec ne, jo. Je to zápas. Ale zápas, ve kterém je třeba jaksi obstát taky proti pokušení se příliš nechat určit tím duchem doby a jeho objednávkou. když se dělají ty průzkumy ohledně postojů Čechů a Češek, Moravanů a Moravanek k víře, ke křesťanství, k církvi a věci, které s tím souvisejí, tak jednu věc jsem ještě neřekl. A ta je podle mě důležitá. Skrývá v sobě velkou šanci a zároveň velké úskalí nebo pokušení. My víme o tom negativním. O tom vlastně nadstandardně negativním, co průměrný český člověk o církvi říká a jak o ní smýšlí. To podezření je opravdu jakoby disproporční. To znamená, česká církev není více hříšná než slovenská nebo polská církev. Ale český člověk se tak chová, jako kdyby byla více hříšná. Důvěřuje jí a ztratí kladné slovo o ní daleko váhavěji a méně než slovenský nebo polský člověk. Ale na druhé straně, protože i takové průzkumy jsou, Češi oceňují nikoli mocnou a bohatou církev, to asi víme, to v nás a dokonce i v našich sekulárních necírkevních spoluobčanech je něco z toho Husova odkazu. Český člověk se dívá s podezřením na mocnou a bohatou církev. Na církev, která je za dobře s mocnáři. Ale ta církev, kterou jaksi vyhlíží a které je připraven důvěřovat, je církev chudá a sloužící. Církev, která, a typicky, a to už cituji ty průzkumy, působí na poli školství a zdravotnictví, vědy, kultury, umění. To znamená, buď křesťanští nebo věřící jednotlivci, anebo křesťanské pospolitosti, které se angažují v provozování křesťanských škol, křesťanských zdravotnických a sociálních zařízení. To znamená to evangelium v akci, to praktické Ježíšovo bytí pro druhé, ta láska k bližnímu v akci, neoddiskutovatelná především tím, že to není hlavně slovní zvěstování, ale konkrétní činy, konkrétní vyzařování určité kvality života, konkrétní křesťanskost v tom nelehkém břemenu provozování křesťanských škol, nemocnic a dalších charitativních humanitárních zařízení. Tak o těch český člověk hovoří s úctou. To je dobré pro naše přemýšlení. Na druhé straně je v tom samozřejmě určité úskalí, že jo? Protože když si to necháme nadiktovat, že teda si máme dát náplast na ústa, protože to od nás ta společnost neobjednává, abychom hlásali evangelium, ale abychom teda pečovali o vdovy a sirotky, no tak to znamená, že nám třeba i půjde naproti a bude ochotná ta společnost nebo stát všelijakým dobrým, rozumným způsobem, jak to umožnit, to angažmá křesťanů ve školství a ve zdravotnictví, ale taky by to mohlo znamenat, že nic jiného teda vlastně dělat nemáme. A tohle si líbit nechat nemůžeme. Že? Sice je možná někdy třeba obrátit to pořadí mezi slovy a skutky zvěstování evangelia. Někdy je třeba jaksi získat důvěru vybudováním mostu praktické, konkrétní péče o bližního v nouzi. Ale ta slova musí přijít, že jo? To přece nejde, jako aby jsme dostali zákaz zvěstovat evangelium také i slovy. Jo? Ale každopádně to, že ten český člověk jinak vůči církvi mimořádně podezřívavý, má teda mnoho dobrých slov uznání a úcty ke křesťanským školám a ke křesťanským zdravotnickým zařízením a také k těm věřícím lidem ve vědě, kultuře a umění, to je určitě námět důležitý k přemýšlení. Tím se dostávám teda ke třem konkrétním věcem. Slíbil jsem, že budu sledovat čas a opravdu ho nechci překročit, aby jsme měli dostatek času jak na vysvětnutí Pavlova příspěvku, tak na diskuzi. To, co jsem právě pověděl, že se totiž na tom očekávání té české společnosti směrem k církvi ukazuje, že možná leckdy dlouho je to především, nebo alespoň spíš a dřív, křesťanskost našich životů, jakožto určitá kvalita, která vyzařuje tím, kdo jsme a co děláme. A že se právě tím vytvoří to předpolí k tomu, aby došlo i na ta slova, aby došlo i na to zvěstování. Tak jistě souvisí s tím, na co už jsme narazili, že totiž žijeme v postideologické době, v době postracionalistické, kdy vlastně ubývá těch, kdo by se chtěli přijít na intelektuální úrovni, na rovině argumentace a protiargumentace o věrohodnosti nebo filozofické oprávněnosti křesťanství. Takoví jsou lidé pořád a jistě není možné se jim přestat věnovat nebo přestat tak si rozvíjet tuhle apologetiku. Na druhé straně ale zdá se, že kvalitou života, která z nás vyzařuje, tedy tím, co podle mě docela pěkně a přiléhavě někteří křesťanští myslitelé nazývají křesťanskost, tedy ne křesťanstvo jako politická říše spravovaná křesťanskými ideemi, ani křesťanství jakožto světonázor, ale nejdřív křesťanskost jakožto kvalita života, jakožto Ježíšovo bytí pro druhé, jakožto život ve znamení víry, lásky a naděje, který vytvoří příležitosti a prostředí pro možnost také i slovního listování evangelia. Ale často, jak je jistě naše zkušenost ze sborové praxe, až po tom, co nějakou dobu funguje ta kavárna, co nějakou dobu funguje ten klub pro maminky na mateřské, až co po nějaké době, co funguje ten kurz angličtiny nebo ten filmový klub při místním sboru, kde prostě dojde k navázání přátelství. Češi jsou nedůvěřiví. Česká společnost je jedna z nejindividualističtějších. Nedůvěra pěstovaná staletími politického útlaku a donašečství nebo pěstovaného donašečství prostě v nás hluboko vytvořené důvěru. Je to pro nás těžké, obzvlášť když si předtím nedá člověk 3 nebo 4 piva, že to se taky konec konců říká, že my jsme tak moc hospodový lid, že těch několik piv, co člověku rozvazuje ústa, aby se trošičku sdílel a otevřel ve vztazích, po kterých prahne jako každá lidská bytost. Takže křesťanskost jako kvalita života, která dlouho vlastně hlavně těmi vztahy a tím, co děláme, je vlastně jakousi tvorbou prostředí, ve kterém Davide také i na to slovní zvěstování. To je, bych řekl, jeden důležitý moment. A tady se nabízí pojetí církve, které mi připadá moudré a dobré v našem prostředí. Slýchali jste to možná v souvislosti s tím, jak o tom mluvil bývalý papež XVI, když tady byl. Církev jako tvořivá menšina. Tvořivá menšina, která se vyprostí z poraženeckých pocitů, že je nás málo, ona tvořivá, motivovaná menšina, které je pár procent, dokáže změnit klima v celé společnosti. A možná je to fajn, že jsme tvořivá menšina. Bratři ze Slovenska někdy říkají, podívejte se, u nás jsou křesťané všichni a o to těžší je zjistit, kdo teda skutečně je křesťan. V Česku to tak není, žádné společenské výhody, žádný mainstream, takže tvořivá menšina je vlastně jakoby docela dobrý model a mně přijde prima, jo? Protože to velmi rezonuje s tím Ježíšovým podobenstvím o hřivnách, že a máme všichni. A poslední dvě věci, které bych rád řekl a souvisí docela těsně s tím, co už bylo řečeno. Mluví se někdy o tom, že stojíme na prahu postindividualistické doby, že ta západní kultura a společnost se dostává do krize důsledků těch neblahých dopadů toho, čemu říkáme západní individualismus, který má mnoho dobrých důsledků, za které jistě máme právo být vděční. Na druhou stranu ale krize rodiny, rozpad manželství, to, že se víceméně všechny vztahy zdají být dočasné, podmíněné, vypověditelné a už pro lidi nejsou takovým jakoby trvalým jaksi skaliskem opory pevné půdy pod nohama, jako bývaly dřív v těch tradičnějších společnostech. Tak zároveň vlastně nám tady ten individualismus začíná produkovat ty vedlejší produkty svého vlastního jaksi zbujení. A velmi přibývá lidí, kteří trpí neblahými důsledky vyhroceného individualismu. V Česku ještě zase víc, než třeba na tom Slovensku nebo v Polsku. A já mám 4 děti a všechny 4 buď prošedší nebo procházející základní školou, jsou v menšině ve svých třídách jako děti z úplných rodin. A tohle je situace, kterou musíme brát naprosto vážně, pastoračně a misijně. Protože zdá se, že paradoxně, jakkoliv církev jakožto instituce a organizace je to, čemu český člověk nevěří, nedůvěřuje, podezírá to, tak církev jakožto předivo vztahu, jakožto ostrov důvěry, jakožto zvláštní klima, kde jsou lidi na sebe hodní a kde vlastně z boží milosti a proměňujícím působem Ducha Svatého vzniká cosi, kam se ten nevěřící, hledající člověk, který tam zabloudil, protože chtěl lekci angličtiny nebo dát někam dítě nahlídání, rád vrátí, protože mu tam zahonělo to cosi, co není jistě jaksi plodem naší náboženskosti, ale co Pán Bůh z milosti působí. V tom církev jako laboratoř nového lidství, mě to líbí, laboratoř nového lidství, kde vzniká to předivo vztahu, které je vlastně krásně jakoby blízké a bezprostřední třeba na domácích skupinkách. Když si vezmete Reneja a Rudolf, seriál Přátelé, jak ty blízké vztahy několika důležitých lidí kolem, což často nebývají příbuzní, jsou tak zásadní, důležitý identitotvorný faktor pro dnešní lidi, tak je zřejmé, že církev tady má ohromný potenciál právě tím, že je předivem vztahu, že je prostředím důvěry. A to poslední, co řeknu, a už tedy vám poděkuju za trpělivost, je další rys té současné doby, na který podle mě můžeme ústrojně navázat s tím, co nám bylo svěřeno. Mluvil jsem o té křesťanskosti jako kvalitě života, spíš než nějaké abstraktní ideje, sdělujeme tedy to vyzařování Ježíšova bytí pro druhé v akci. Mluvil jsem o vztazích, o společenství křesťanů jakožto předivu vztahů, které jsou sdělením, které jsou obsahem ohromně důležitého sdělení, po kterém roste poptávka v tom, jak si vztahově rozbitém, individualizovaném, roztříštěném, atomizovaném světě současné české společnosti. A stejně tak roste poptávka po naději. Je, myslím si, naprosto faktograficky pravdivé, že stojíme uprostřed postoptimistické doby. Když se začneme do těch novin z konce 19. století, kde to slovo pokrok je málem ve všech článcích a ten optimistický výhled toho kráčení vstříc šťastné budoucnosti šťastným zítřkům, potom skutečně je veta a nejen kvůli těm dvěma světovým válkám, které tedy zasadily smrtelnou ránu tomu optimismu tehdejší doby, ale také co se týče toho, s čím si vlastně nevíme příliš rady. Že jo? Ekologické ohrožení, demografické ohrožení, taková ta mračna, která se stavují nad horizontem budoucnosti a spoustu lidí začíná mít v podstatě psychické potíže z pocity paniky a úzkosti a strachu tváří v tvář budoucnosti. Protože to není příliš růžový výhled, řečeno jaksi věcně. A není divu, že řada lidí jakoby zápasí s pocity paniky a tak to buď teda kompenzuje nějakými tlumidly té paniky nebo prostě nějak se s tím potýká. A myslím si, že jak si to poselství naděje, že tedy ne v duchu nějakého pošetilého optimismu, který zavírá oči před reálnými vážnými problémy, ale tedy v duchu toho spočinutí v důvěře, že my i celý svět jsme v dobrých rukou, že budoucnost není jaksi vydána na pospas nějakým anonymním procesům, které nikdo neřídí, ale že dobro je silnější než zlo, že láska je silnější než smrt, že samotné jádro evangelia je ujištění o tom, že ty síly zkázy nevyhrajou. To je najednou věc, která je v zásadě jako šafrán, protože tolik lidí si vlastně právě s tím pohledem směrem do budoucnosti není rady, tak ho buď vytěsňují, dívej se radši někam jinam, anebo prostě s tím nějakým způsobem zápasí. Zase nesmíme triumfalisticky potom skočit jako po příležitosti, že to prostě do toho člověka nasázíme, teda tu svoji nauku, protože se bojí. Ale podle mě najednou, tak jako jsme vždycky věděli, že křesťanství je věcí víry, jako jsme vždycky věděli, že křesťanství je věcí lásky, tak jak právě apoštol Pavel to trojí, tak najednou jakoby nově, naléhavě zaznívalo, že křesťanství je věcí naděje. Tedy spočinutí v důvěře, že ten, který má rukou budoucnost naší, budoucnost České republiky, budoucnost celého světa, kraluje, není sesazen z trůnu. Tolik. Křesťanskost jako kvalita života, prostředí křesťanů jakožto předivo vztahů a ostrov důvěry a naděje jako to, co nám bylo darováno a co smíme nabízet lidem, kteří zápasí s obavami, s úzkostmi směrem budoucnosti. A vyvarování se plíživého rizika mentality spotřeby a zábavy a konzumního materialismu, který je v tom trochu zákeřnější než ateismus, že se snadno vkrade do hodnotových stupnic a pořadí priorit nás křesťanů. Aniž si to všimneme, začne najednou ta naše životní náplň od pondělka po neděli, ten náš stupnice hodnot a způsob trávení času vlastně velmi připomínat to, jak to mají všichni ostatní. A v tomhle je jistě na místě být vůči pokušení konzumního materialismu ve střehu. Jak je to s časem, bratře Jardo?
V podstatě právě ho naplníš.
Tak já doufám, že jste si všichni všimli, jak moc jsem se na tomhle poli zlepšil. Já jsem to schválně nechtěl tentokrát přeplnit a udělat verbální kulomet, to už bylo dost. Bylo to srozumitelné, aspoň teda v hrubých rysech. Těším se na rozhovor a s očekáváním tedy bych předal.